V Praze i dalších městech vyrazili včera večer do ulice lidé nespokojení s vládními změnami. Demonstranti požadovali demisi nové ministryně spravedlnosti Marie Benešové za hnutí ANO. Chtěli také záruku, že premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš nebude ovlivňovat kauzu Čapí hnízdo, kvůli které je trestně stíhaný. Mým dnešním hostem v Interview Plus je pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Bradáčová, zmínil jsem ty včerejší demonstrace v Praze i v dalších městech. Viděli jsme záběry zaplněného staroměstského náměstí. Lidé vyšli do ulic s heslem za nezávislou justici. Tak mě zajímá, je ohrožena nezávislost justice v České republice?
Tak nezávislost justice v České republice by byla ohrožena v případě, že by parlament této země začal přijímat zákony, které by institucionálně mohly omezovat nezávislost, ať už soudu nebo státního zastupitelství, nebo by samozřejmě mohla moc výkonná zcela nezákonně, neuměrně zasahovat do výkonu soudnictví nebo do výkonu státního zastupitelství, do působnosti státního zastupitelství. Ale teď to, co jsem řekla, je věc hypotetická. Na druhou stranu to, že lidé demonstrují, tak to já vnímám jako nikoli projev toho, že by tady nějak bezprostředně, reálně hrozil ten útok na hodnoty prostřednictvím změny zákonů, tak, jak jsem řekla, v nějakém krátkém časovém horizontu, ale že veřejnost velmi citlivě vnímá postavení justice a jednu z jejich nejdůležitějších hodnot, na které je justice v podstatě postavena a funguje, a to je důvěryhodnost justice.
A důvěryhodnost je ohrožena?
Tak v případě, že by zase moc výkonná nebo zákonodárná ve vztahu k moci soudní a k té širší justici, kam patří i státní zastupitelství, začala činit kroky, které by byly nedůvěryhodné pro veřejnost, tak by se to mohlo stát. A tím chci říci, že i případné reformy, které jsou neuvážené, neprodiskutované a nejeví se veřejnosti jako důvěryhodné, tak bez ohledu na to, jestli ten záměr je dobrý nebo špatný, jestli jsou zamýšleny v té nejlepší víře, v dobrý výsledek, tak potom jejich kvalita a efekt může být ohrožen.
My k té diskuzi o těch možných reformách se bezesporu dostaneme, abychom to probrali podrobněji, ale zajímá mě tady, když jste mluvila v podmiňovacím způsobu nebo v budoucím čase v určitých hypotézách, tak nejsou přece jenom ty obavy a ty demonstrace za nezávislou justici trochu předčasné?
Tak já nejsem ten, kdo by organizoval tyto demonstrace. Jsem pozorovatel ze řad justice, stejně jako řada mých kolegů. A já to také trošku vnímám jako jistou reakci možná i na dění v okolních státech, jako je Polsko a Maďarsko, kde ty příklady zásahu do nezávislého fungování soudnictví a justice máme a nejsou veřejnosti úplně neznámé. Takže já si myslím, že i tento prostor postkomunistických států je velmi citlivý na tyto otázky, ale to je také pro samotné fungování demokratického liberálního státu velmi důležité, že veřejnost detekuje ta možná budoucí ohrožení a že na ně reaguje.
Není to ale tak, že teď se demonstruje, ale ve chvíli, kdyby opravdu došlo k těm případům, které jste zmínila, že už by bylo možná to veřejné mínění trochu otupeno těmi současnými demonstracemi?
Nespekulujme. Já myslím, vycházejme z toho, jaká je realita.
Podle předsedy spolku Milion chvilek za demokracii pro demokracii, tedy spolku, který organizuje ty demonstrace za nezávislou justici, ohrožena justice je. A ten předseda spolku řekl, to ohrožení podle nás už nastalo. Stačí se podívat na slova Soudcovské unie. Děje se rychlá, neodůvodněná výměna ministra spravedlnosti s podporou prezidenta. Druhou věcí je to, co hrozí, a to je situace, kdyby paní Benešová, tedy ministryně spravedlnosti, chtěla zasáhnout do soustavy státního zastupitelství. S těmito slovy souhlasíte?
Tak soudcovská justice reagovala na rychlou výměnu ministra a to, co já jsem vnímala také jako velmi podstatné z jejího sdělení a to, co je to poselství, že justice je instituce, která je velmi významná z pohledu toho, že svými rozhodnutími zasahuje do života mnoho lidí této země. A jednou z jejich hodnot musí být stabilita, předvídatelnost rozhodnutí a předvídatelnost procesů. A rychlé výměny ministrů, kdy životnost ministra spravedlnosti v této zemi je něco málo přes jeden rok, tak v podstatě způsobuje, že že nějaký větší koncept, rozsáhlejší koncept a vize, které připravuje jeden ministr jakožto hlavní správce justice. A na to musíme klást důraz, že ministr spravedlnosti je hlavním správcem soudců i státního zastupitelství. A on je také hlavním strůjcem personální politiky v těchto složkách. Takže si musíme říci, samozřejmě u soudců ještě s součinnosti s prezidentem republiky, musíme si říci, že ty rychlé výměny vůbec nepřispívají stabilitě a nedaří se dotahovat dokonce konkrétní projekty, což justice vnímá negativně a tady v tom já plně podporuji to vyjádření Soudcovské unie. Justice potřebuje stabilitu, co i do osoby ministra spravedlnosti.
Soudcovská unie tedy vyzývala k přesvědčivějšímu vysvětlení té změny, té výměny na postu ministra spravedlnosti. Mluvili jsme tady o tom v Interview Plus i s prezidentkou Soudcovské unie, paní Zemanovou. Podle vás to vysvětlení té výměny bylo dostatečné?
Tak bylo takové, jaké si vláda zvolila, jaké si premiér zvolil.
A bylo dostatečné?
Že ho Soudcovská unie ho považovala za nedostatečné. Bylo to pouhé vyjádření pana ministra, že rezignuje. To je jeho právo. A zase se bavíme ale o té hodnotě, kterou je důvěryhodnost a přesvědčivost.
To vysvětlení je přesvědčivé, paní Bradáčová?
Pro mě je to jediné sdělení, podal jsem rezignaci, odcházím. To, že nepřišla další vysvětlení, to nahrálo jenom mnoha spekulacím. Tak bych to uzavřela.
Čili pro vás to úplně přesvědčivé není, pokud to správně chápu.
Je to vyjádření, jak říkám, které vyvolalo řadu spekulací.
Jakých?
O důvodech, samozřejmě. To jsme v éteru slyšeli, veřejné sdělovací prostředky se tomu věnovaly, mohli jsme si to přečíst v řadě komentářů. Jaké jsou důvody, proč ministr spravedlnosti rezignoval? Pan premiér to vysvětloval tím, že pozice pana ministra Kněžínka byla dočasná, že od počátku to takto bylo prezentováno a že tedy potom vybral ministra nového. Je to jeho vyjádření. Pro mě je důležité, jak bude ministr spravedlnosti ve své pozici fungovat, respektive jaké bude do budoucna činit kroky. To je pro mě v této chvíli důležité.
Čili ty spekulace, o kterých mluvíte, nebyly vysvětlením premiéra dostatečně vyvráceny?
Tak já nechci hodnotit, jestli byly nebo nebyly. Na to si udělal názor každý sám. Já jenom znovu konstatuji, že to krátké, rychlé vyjádření pana ministra, následně rychlé jmenování nové paní ministrině, vyvolalo řadu spekulací, které se odrazily i v tom veřejném prostoru. Já osobně nechci spekulovat, proč tomu tak bylo nebo nebylo. Vycházíme z fakta, jak říkám, opětovně počkám si na další kroky nové paní ministrině spravedlnosti.
Byl Jan Kněžínek dobrým ministrem spravedlnosti?
Já hodnotím pana ministra Kněžínka jako velmi věcného člověka, který měl vize a ve vztahu ke státnímu zastupitelství vždy vystupoval velmi korektně.
Třeba Jan Chvojka, předseda poslanců ČSSD, před časem v našem vysílání řekl, že pan Kněžínek byl velmi dobrým ministrem, že neudělal žádnou chybu a že ty pochybnosti on necítí o tom jeho odvolání, nebo respektive o tom konci, protože pan Kněžínek rezignoval sám a oznámil rezignaci premiérovi. Vy ty pochybnosti o těch důvodech tedy máte nebo ne?
Já nechci tady skutečně spekulovat o žádných pochybnostech. Berme fakta. Pan ministr rezignoval, podle mého názoru to byl dobrý ministr spravedlnosti. S lítostí jsem tuto rezignaci přijala a to z důvodu právě toho, že není zachována další kontinuita nebo nemusí být zachována kontinuita v projektech, které pan ministr nastartoval. To je pro mě řešení této situace v této chvíli.
Co je podle vás nejvíce ohroženo?
Tak ministerstvo spravedlnosti, jak jsem řekla, na jedné straně je správcem justice, to znamená, jsou to rozpočtové věci, je to rozpočtová politika ministerstva spravedlnosti, jsou to investiční projekty, investiční záměry ministerstva spravedlnosti. Netýká se to jenom soudů a státního zastupitelství, ale samozřejmě také vězeňské služby, mediační a probační služby, kdy právě tyto dvě instituce mají dopad do trestní politiky, respektive jejich fungování do trestní politiky státu. A je potřeba říci, že vedle toho je to ještě řada legislativních prací, které buď zahájili ještě předchozí ministři, ať už pan ministr Pelikán, nebo potom na nich začal pracovat od počátku pan ministr Kněžínek. A pro mě jako nejdůležitější je samozřejmě rekodifikace trestního řádu, na které se státní zastupitelství podílí již mnoho let a kdy ty skupiny pro tvorbu trestního řádu, ty pracovní skupiny, se neustále obměňují a rovněž ty práce nevedou k nějakému výsledku, respektive hmatatelnému, bych řekla výsledku ano, ale protože se ideově právě vždy s příchodem ministra změní pohled na možné znění budoucího trestního řádu, tak i tady já vidím zdržení.
Lenka Bradáčová, pražská vrchní státní zástupkyně, je mým dnešním hostem v Interview Plus. Paní Bradáčová, ohrožuje nástup Marie Benešové do funkce ministryně spravedlnosti nezávislost justice?
Nespekulujme. Skutečně nespekulujme. Pro mě jsou důležité kroky, které paní ministryně do budoucna bude činit. Paní ministryně dala prostřednictvím veřejných sdělovacích prostředků najevo několik svých vizí do budoucna. Nedala jim konkrétní obsah prozatím a já myslím, že není na místě, aby představitelé justice, včetně mě, ten obsah doplňovali. Počkejme si, až paní ministryně své záměry vyjeví. Pak je možné s nimi buď polemizovat, nebo se s nimi stotožnit, ale do té doby skutečně by to byly spekulace a těch se dopouštět nechce.
A když se podíváme na kroky, které udělala Marie Benešová v minulosti, tak ona například vypracovala jakousi analýzu pro prezidenta Miloše Zemana, ve které tvrdí, jak ona řekla, že je možné si v Česku objednat trestní stíhání, o čemž mluvil premiér Andrej Babiš při kauze Čapí hnízdo. Dodejme, že tu analýzu nikdo z nás neviděl, že tu viděl pravděpodobně pan prezident a paní Benešová. Tak mě zajímá, lze si v Česku objednat trestní stíhání?
Já si to nemyslím a žádné důkazy pro takovýto výrok nemám. Pokud paní ministryně takovou analýzu vypracovala, tak já předpokládám, nebo má takovou zprávu, má takové informace, tak pokud je považuje za závažné, tak se obrátí i na orgány činné v trestním řízení, buď na státní zastupitelství nebo na policii, aby se takové informace mohly prošetřit. Ale já znovu opakuji, takové informace a důkazy, abych mohla učinit takový závěr, nemám.
Poškozují podobné výroky důvěru v justici?
Tak musíme oddělit věcnou kritiku, která je samozřejmě žádoucí i ve vztahu k orgánům justice, od výroků, které jsou nepodložené a mohou právě podlamovat důvěru v justici a to jsou výroky nebezpečné. A tak každý takovýto výrok by měl být podložen právě důkazem, proto aby mohl být buď potvrzen nebo vyvrácen a pokud by tomu tak bylo, že by v České republice a teď cituji, bylo možno objednat trestní stíhání, tak by to skutečně byla věc velmi alarmující a byl by nutný zásah proti takovémuto jednání, ale znovu opakuji, za celou dobu svého působení v pozici státní zástupkyně na státním zastupitelství já jsem nikdy důkazy o tomto neměla a reálné informace jsem rovněž k dispozici neměla. Samozřejmě každý odpovědný politik by měl zvažovat, jestli informace tohoto typu, pokud o nich nemá důkazy, nemohou důvěru v justici poškodit. V tomto případě tomu se zřejmě stát může a paní jistě další diskuze i státního zastupitelství nebo případné rozhovory státního zastupitelství s paní ministryní budou směřovat i tímto směrem, protože pokud by skutečně takové informace byly podložené, tak pak je třeba, aby se jimi zabývalo i státní zastupitelství.
Když jste paní Bradáčová zmínila určité vize ministryně spravedlnosti paní Benešové, které předestřela v médiích o tom, jakým způsobem by mohla v těch příštích 2,5 letech pracovat v této funkci, tak paní Benešová v rozhovoru pro čtvrteční Lidové noviny uvedla, že uvažuje o zrušení vrchních soudů a vrchních státních zastupitelství. Nicméně dodala, že to je zatím předběžná úvaha, že si na to chce nechat vypracovat analýzu. Rozhodně to není žádný konkrétní návrh, který by byl na stole. Ale zajímá mě obecně váš názor na tento krok. Bylo by to správné?
Tak byla to právě současná paní ministryně, která stáhla před druhým čtením v poslanecké sněmovně, tedy v legislativním procesu, návrh zákona o státním zastupitelství, kde se počítalo se zeštíhlením soustavy státního zastupitelství o jeden stupeň, a to o zrušení vrchních státních zastupitelství.
Když byla ministryní spravedlnosti v Rusnokově úřednické vládě.
Ano, to bylo v době Rusnokovy vlády. Ty snahy o to zeštíhlit justiční systém v České republice se datují od 90. let a v roce 2000 předložil tehdejší ministr spravedlnosti Otakar Motejl, podle mého názoru jako jediný ministr spravedlnosti, velmi komplexní justiční reformu, která měla zeštíhlit justiční systém na 3 stupně, měly zaniknout vrchní soudy v budoucnu a vrchní státní zastupitelství. království. Otakar Motejl tehdy předpokládal, že to bude trvat 4 roky, že ten horizont naplnění té reformy bude 4 roky. Ta jeho reforma obsahovala nový zákon o státním zastupitelství, zákon o soudech a soudcích, změnu procesních předpisů, které zcela nutně musí institucionální normy doprovázet, ale neprošla. Už tehdy v tom roce 2000 ústavně právní výbor tu předlohu té komplexní změny justice odmítl a Otakar Motejl následně na to rezignoval, protože necítil dostatečnou politickou podporu.
A reforma v tomto směru, v tomto smyslu by byla potřebná pro Českou republiku?
Já se domnívám, že 3 stupně by svědčily českému justičnímu systému, ať se to týká soudů či státního zastupitelství. Na druhou stranu, já jsem byla už v tom roce někdy 2007-2008, kdy ty předlohy začaly vznikat, zastáncem 3stupňové soustavy jsem stále, ale musíme vypracovat nové analýzy. Z jednoho prostého důvodu. Realita dnešní justice je poněkud jiná, než tomu bylo v tom roce 2000 a poté v roce 2005 či v roce 2010. Musíme počítat s tím, že od roku 2020 nejdříve, ale bude to v horizontu poté maximálně několika let, se objeví v České republice v rámci státního zastupitelství nová instituce, a to je Evropský veřejný žalobce. S ním se nepočítalo v těch předlohách. Česká republika se zavázala tím, že přijala v podstatě tento koncept k tomu, že vedle žalobců takových té obecné soustavy státního zastupitelství budou působit na území České republiky ještě evropští pověření veřejní žalobci, což je nová realita. Musíme se také podívat na geografické uspořádání České republiky a nutně si položit otázku, zda současné uspořádání justice, velikost jednotlivých okresů, ještě odpovídají moderním trendům, co by specializace.
Čili to vyžaduje úplně komplexní vlastně překopání celého toho justičního systému.
To je podle mě je potřeba vést diskuze, to je na místě. Tady tu iniciativu vítám. Změna v justici je potřebná, ale je potřeba vypracovat komplexní reformu, která by získala podporu nejen napříč justicí, ale také napříč celým politickým spektrem. Protože se domnívám, že nelze takovéto reformy činit pouze s převahou několika hlasů při hlasování v Poslanecké sněmovně, protože ta reforma by následně mohla být zase opozicí, která by se následně stala vládnoucí stranou, případně změněna, a to pro justici by nebylo dobré.
A pokud by paní Bradáčová tady došlo v budoucnu hypoteticky ke zeštíhlení té soustavy ze 4 na 3 stupně, co by se mělo stát tedy se zrušenými vrchními státními zastupitelství? V co by se měly transformovat? Měly by přejít třeba na krajská státní zastupitelství?
Tak neupínejme se pouze ke zrušení vrchních státních zastupitelství. Soudy daleko více přemýšlejí o reorganizaci těch nejnižších článků, což jsou okresní stupně. S tím, že právě tady by mělo docházet ke vzniku větších celků z těch nejmenších okresů a případně prvním článkem soudní soustavy, že by měl být krajský soud, potažmo tedy krajské státní zastupitelství. Pak by naopak vrchní soudy a vrchní státní zastupitelství přebrali agendu, částečně i agendu dnes krajských soudů případně nebo krajských státních zastupitelství. Takže není to věc uzavřená. Já jenom k té původní předloze, která počítala právě se zrušením vrchních státních zastupitelství, to byl zákon, který předložil ministr Blažek, ale potom také ještě upravený pan ministr Pelikán, tak se počítalo se zrušením vrchních státních zastupitelství, ale byly to spojité nádoby, to musím poznamenat, se vznikem speciálního útvaru, speciálního úřadu, který by se zabýval postihem závažné hospodářské a finanční kriminality.
Se spekulovalo, že vy byste jej měla vést.
Ano, i taková spekulace byla, ale proč o tom mluvím? Rušit vrchní státní zastupitelství bez náhrady útvarů, které se dnes zabývají těmi nejzávažnějšími hospodářskými věcmi, nepovažuji za správné.
Čili pokud by ty pravomoci přešly v uvozovkách jenom na krajská státní zastupitelství, tak by to podle vás bylo špatně. Pokud budou zrušena 2 vrchní státní zastupitelství, tak by současně s tím mělo by být podle vás vytvořeno nějaké nové oddělení, nový ten speciální protikorupční útvar.
Ano, to si myslím, že je podstatné a musíme také uvést na pravou míru, že ty kompetence by nepřešly na krajská státní zastupitelství. Protože v okamžiku, kdyby krajský soud a krajské státní zastupitelství představovaly v té hierarchii 2. stupeň, tak potom by veškerá agenda rozhodovací přešla na okresní soudy a okresní státní zastupitelství. Takže oni specialisté, kteří jsou dnes na krajských státních zastupitelstvích, by buď museli začít působit na tom nejnižším článku, anebo by se z nich stali státní zástupci či soudci odvolacích senátů, to znamená až ve druhém stupni.
Souhlasíte, paní Bradáčová, s tím, aby mandát nejvyššího státního zástupce i vrchních státních zástupců byl časově ohraničen?
Tak to je další část té předlohy, na které se podílela i Unie státních zástupců, i státní zastupitelství spolu s ministerstvem. Ano, ty dočasné mandáty byly v té předloze rovněž obsaženy. Souhlasím s tím, ale má to zase své ale. Ten model musí být vyvážený, musí být transparentní a důvěryhodný. To znamená, že musí být také prodiskutováno. Musí být prodiskutována délka období, musí být jasně nastaveny parametry výběru, složení komisí, ale také princip případného odvolávání.
No pardon, jak udělat to přechodné období? Protože ono to bezesporu nemůže začít platit zítra, i kdyby to dnes bylo schváleno.
Ano, to považuji za jednu z podstatných věcí, protože, a zase se vracím zpátky k té důvěře veřejnosti a důvěryhodnosti. I přes dobrý úmysl, tak v případě realizace, která nebude důvěryhodná, se nepodaří ten cíl naplnit. V případě, že by někdo, kdo nemá důvěru k takovýmto krokům, se snažil přesoutěžit všechny vedoucí státní zástupce, takzvaně přesoutěžit, to znamená ukončit funkční období všem stávajícím státním zástupcům, vedoucím státním zástupcům, a vlastními výběrovými komisemi je nahradit jinými, tak pak se obávám, že i kdyby vybral ty nejlepší představitele v rámci státního zastupitelství, tak v současné politické situaci a společenské situaci to nebude důvěryhodné.
Čili by to mělo být rozloženo v čase?
Určitě. A to období by mělo být delší. Já se domnívám, že ten, kdo reformu připravuje a schvaluje, by neměl být tím, kdo bude následně ten výběr provádět.
Čili jak to má vláda udělat, pokud by třeba chtěla odvolat nejvyššího státního zástupce, který už je ve funkci 8 let, aby nečelila právě těm spekulacím, že tam jsou nějaké třeba politické motivy?
Tak musí zvolit delší přechodné období. Těch variant může být samozřejmě několik, ale tady právě pro tu důvěryhodnost těch kroků je potřeba, aby veškeré ty kroky byly transparentní, byly vysvětleny a, jak říkám, byly důvěryhodné. Takže pro mě je to delší přechodné období a ještě lépe, aby výběr prováděl ten, kdo reformu nepřijímal.
Lenka Bradáčová, pražská vrchní státní zástupkyně, je mým dnešním hostem v Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Paní Bradáčová, policie v půlce dubna podala návrh na obžalobu na premiéra Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo. Teď ten návrh leží na stole státního zástupce Jaroslava Šarocha. Máte informaci, kdy by měl rozhodnout?
Tak nemám takovou informaci, ani jsem si ji nevyžádala, je to plně v kompetenci a odpovědnosti dozorového státního zástupce, ale předpokládám s ohledem na průměrné lhůty rozhodování státních zástupců o takovýchto návrzích, že by měl rozhodnout v té době průměrné.
Obecně vy jste před koncem roku říkala, že pan Šaroch vede řízení už sice dlouho, ale pořád v určitých mezích toho, jak ta řízení v podobně složitých kauzách trvají. Jak si vede teď? Vidíte v tom nějaký posun nebo je to stále v pořádku to, jak to celé dlouho trvá?
Tak vyšetřování policie skončila, spis předložila státnímu zástupci a ten nyní rozhoduje. Ta lhůta není v této chvíli vůbec nijak nepřiměřená. My už v době, kdy jsme dělali dohledy a dělali jsme v této věci dvakrát instanční dohled, tak jsme neshledali pochybení co do kvality postupů pana státního zástupce. Teď tím myslím obsahově. My jsme zkonstatovali pouze to poprvé, že délka řízení je hraniční a podruhé jsme vyzvali pana státního zástupce, aby efektivněji přistupoval k policejnímu orgánu, to znamená, aby více aktivně svými kroky řídil postup policejního orgánu, aby vyšetřování bylo skončeno. Tak vyšetřování skončilo, tak já nechci spekulovat. Vyšetřování je skončeno, nyní rozhoduje pan státní zástupce a je to skutečně na jeho odpovědnosti.
Premiér Andrej Babiš pro Český rozhlas řekl, cituji, je to živý spis a je to jenom důkaz, že je to politická kauza, že je to komplot, protože nechápu, jak vy to víte dřív než já, řekl kolegům z iRozhlasu. Můžete mi to nějak vysvětlit, proč to vědí média dřív ze živé kauzy, než to ví lidi, kterých se to týká? To je spis, který se vysílá online. Konec citace. Vysílá se to online?
Já si to nemyslím a studuje velmi pečlivě výroky orgánů činných v trestním řízení, ať již policie nebo státního zastupitelství ohledně této věci, a musím ty výroky hodnotit jako velmi věcné a střízlivé. Orgány činné v trestním řízení, ať již policie či státní zastupitelství nebo soud, mají podle trestního řádu stanovenou jasnou povinnost informovat o své činnosti veřejnost prostřednictvím veřejných sdělovacích prostředků. To informování, respektive tato povinnost, má své mantinely. Jasně trestní řád stanovuje pravidla, to znamená i zakazuje některé informace sdělovat, například o identitě subjektů. Na druhou stranu si musíme říci, že v trestní věci, která je takto veřejně sledována, a je to ve všech věcech, kdy nějakým způsobem je v té věci ať už činná osoba veřejná, to znamená, ať už je to osoba, proti ní se řízení vede, nebo je to osoba, která je na věci jakkoliv zúčastněná, ať už v pozici poškozeného nebo zúčastněné osoby, tak o informace z takovýchto věcí samozřejmě projevují jak veřejnost, tak veřejné sdělování prostředky zájem. A tady si myslím, že státní zastupitelství i policie svým povinnostem dostály. To, že bylo skončeno vyšetřování, tuto informaci předali orgány činné v trestním řízení veřejným sdělovacím prostředkům. Trestní řád nemluví o tom, že by takováto informace měla být předávána subjektům, proti nímž se řízení vede. Takže ano, tady je možné, že ty subjekty se to dozvídají ze sdělovacích prostředků, ale není to nic, co by bylo v rozporu se zákonnou normou.
Říká Lenka Bradáčová, vrchní státní zástupkyně v Praze, která byla hostem v Interview Plus. Děkuji vám za rozhovor.
Díky, také naschledanou.
A ještě dodám, že k tomuto rozhovoru se můžete v článku audiozáznamu nebo také videozáznamu vrátit na našem webu plus rozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí Michael Rosypal.